Var det också när det är en celebel ministro, var en kamiller och lånar överfall i Kotajer, en celebel kamiller att en segok och minneternas missioni. När det är väl en öjd och talba, för att vi ser det här med spiritus santo, amen. Alla lista kollos, davar lill mohna och hedja sig abna bi spiritu tia. Bish da kollo li ahna namlu fdin el kamra, kunta gloria lila och tajit al poplu tana. Halkul laqa ohra tal-kumitat tal-kamra din laqa edha tiġi video streamed mod diret u edha tiġi trasmessa fuq l-istazzjon televiziv tal-parlament mod diret ukoll. U nsellem li l-onorevoli Joe Mizzi li inaqat magħna minuti il-minuti tal-laqa fejn komplew jiġu diskussi la bozza li jiġu dwar l-ugwaljanza jistgħu jiġu konfermati. Assumi m'hemmx problemi m'hemmx hekk, grazzi. Il-minuti konfermati. It-tieni qed fuq l-aġenda huwa bozz ta' liġi 2020 li emenda lat dwar il-Kummissjoni tal-Ġustizzja abbozz numru 174. Naqdu għat-tieni klawsola, Ministru jekk jogħġbok preżentanna t-tieni klawsola, ħalli nkunu nistgħu nibdew bix-xogħol fuq dan l-abbozz. Ministru jippreżenta t-tieni klawsola. Ekku.
Grazie, Sir President. Il-klawsola minnu fieħu l-assab artiklu 2 tal-artiklu 14 tal-att principali għandu jeżidu sab artiklu ġdijt il-ġej. 2a minn kej dispozizjonijiet ta' sab artiklu 2 meta jkun ingħata jew ġim moħħa xi avviż kif provdut fis-sab artiklu 2 u l-ewwel proviżo tiegħu tali avviż jista' minn flok l-informazzjoni msemmija taħt sab artiklu 2 ikun fih informazzjoni dwar kif qed jista' jaċċessaw jara dik l-informazzjoni permezz ta' mezzi elettroniċi u l-perjodu li fih qed jista' jaċċessaw jara tal-informazzjoni. Iżda, fejn wieħed ma jkunx jista' jaċċessa jew wara l-informazzjoni tal-perjodu indikat f'dak l-avviż, avviż ikun fih l-informazzjoni msemmija taħt sab artiklu 2 għandu jinbad bil-posta jew mezzi oħra provduti. Mezzi oħra kif provduti mal-liġi.
Grazzi, diskussi. Hemm xi rimarki jekk jogħġbu? Mela ngħaddu għal vot fuq klawsola numru 2 kif emendata mill-Ministru l-ewwel ngħaddu għal vot fuq l-emenda. No? Kif emendata?
M'hemmx emenda.
Naddu għal-vot fuq klawsola numru 2, dak favur, dak kontra, klawsola numru 2 għaddit. Niklob il-Ministru allura. Mistoqsija hija klawsola numru 1, niklob il-Ministru biex ippreżenta klawsola numru 1.
Il-titolo fil-ħassir tal-għallat u l-att tal-2020 mi jemenda l-għaddu l-Kummissarja għal-Ġustizzja u dal-għallat għandu jenqara jinftiħem ħaġa waħda ma l-għaddu l-Kummissarja għal-Ġustizzja għaw niżiet il-qoddim imsejjaħ l-għat principali.
Grazzi, għaw ċi rimarki? Mux rimarki, għalek impoġġi law klawsala numru 1 għal-vot, dak favur, dak kontra, klawsala numru 1 għaddit. Il-Ministru għall-attiklu għek joġbu.
Abbozz ta' liġi msejjaħ ħadd sabiex jemenda l-għadu l-Kummissarja għall-Ġustizzja kap 291.
Grazzi Ministru, għaw rimarki, mhux rimarki mela ngħaddu għal vot dak favur, dak kontra, il-vot għadda il-vot għadda favur.
Grazie al Presidente, propone il Comitato autorizza l'iscrivente alla Camera per correggere gli sbagli tra l'ortografia e la remunerazione mettigia o ci mente sarà stai con Emzan.
Grazie Ministro. A-O-B, grazie. A-O-B, il Presidente alla Camera il rapporta del Camera della bozza legge li emenda la dwar il Commissione Commissari a Giustizia a dam il Comitato minair emendi. Il-diskussjoni fuq dan l-abbozz allura hija konkluża. Nirringrazzja l-Ministru Byron Kamilleri, nirringrazzja l-Onorevoli Robert Kutajer u l-Onorevoli Joe Mizzi talli ġew hawnhekk u għamilna din l-emendi li kien hemm bżonn f'din il-liġi. Grazzi ħafna. Wara l-offsinar tajjeb.